Левилер, 15-ші бөлік. Бөлендік нәжістігі турындағы қанун. Раббы Муса білен Харунға бұлай дейді. Исраилилерге иғлан етігіз. Әгер ир кішінің жинси ағзасынан бөлендік келсе, бір тоқтаусыз келемі ол, уақыт-уақыт қынамы, әлігі ир нәжіс саналыр. Әлігі кіші ятқан, яки отырған орын нәжіс болыр. Аның орын жеріне қағылған, Һәр кем үзенең киемнәрен юарга һәм үзе дә юынырга тиеш. Кишкә кадәр ул нәҗис булыр. Бүлендеге килгән кеше утырган урынга бүтән берәү утырса, үзенең киемнәрен юарга һәм үзе дә юынырга тиеш. Кишкә кадәр ул нәҗис булыр. Әгәр кемдә булса бүлендеге килгән кешегә кагыла икән, үзенең киемнәрен юарга һәм үзе дә юынырга тиеш. Кишкә кадәр ул нәҗис булыр. Бүлендеге килгән кеше чиста кешегә төкерә икән, әлеге кеше үзенең киемнәрен юарга һәм үзе дә юынырга тиеш. Кишкә кадәр ул нәҗис булыр. Бүлендеге килгән кеше атланып барган ат өстендәге ияр нәҗис саналыр. Андый кеше нәрсәгә дә булса утырса, шул әйбергә кагылган һәр кем кишкә кадәр нәҗис булыр. Әлеге әйберне күтәргән кеше үзенең киемнәрен юарга һәм үзе дә юынырга тиеш. Кишкә кадәр ул нәҗис булыр. Бүлендеге килгән кеше кулын юмаган килеш кемгә дә булса кагыла икән, шул кеше үзенең киемнәрен юарга һәм үзе дә юынырга тиеш. Кишкә кадәр ул нәҗис булыр. Бүлендеге килгән кеше кагылган балчык савытны ватарга, ә агач савытны юарга кирәк. Бүлендеге килгән кеше сихәтләнгәннән һәм 7 көн, ягъни чистарну көннәре үткәннән соң үзенең киемнәрен юарга һәм саф чишмә суы белән юынырга тиеш, һәм ул пак саналыр. 8-нче көнне ул 2 урман күгәрчене яки 2 бала күгәрчен алып, очрашу чатыры алдына, Раббы каршына килергә һәм аларны руханига бирергә тиеш. Рухани кышларның берсен гынах йылу корбаны, икенчесен исә тулайым яндыру корбаны итеп Раббыга тәкъдим итсен. Рухани шушылай итеп бүлендеге килгән нәҗис кешене пакләндерер. Әгәр берәүнең мәнии бүленеп чыга икән, ул кеше баштан аяк юынырга тиеш. Кишкә кадәр ул нәҗис булыр. Мәни тигән һәр туқыма яки күн кием юылырга тиеш. Кишкә кадәр әлеге әйбер нәҗис булыр. Әгәр берәр ир кешедә хатын-кыз белән ятканда мәни бүленеп чыга икән, алар икесе дә юынырга тиешләр. Кишкә кадәр алар нәҗис булырлар. Әгәр берәр хатын-кызның гадәттәге күрем вакыты икән, ул 7 көн нәҗис булыр. Бу вакытта андый хатынга кагылган һәр кеше кишкә кадәр нәҗис булыр. Хатын-кыз нәҗис ягында яткан яки утырган һәр урын нәҗис булыр. Ул хатынның яткан яки утырган урынына кагылган кеше үзенең киемнәрен юарга һәм үзе дә юынырга тиеш. Кишкә кадәр ул нәҗис булыр. Әгәр ир кеше андый хатын белән ятса, һәм хатынның каны иргә тисә, ул ир 7 көн буе нәҗис булыр. Һәм ул яткан урын җирдә нәҗис булыр. Әгәр берәр хатын кызның гадәттәге күрем күрү вакытыннан тыш каны килеп торса, яки күреме биткәннән соң да кан килүе дәвам итсә, ул хатын күрем вакытындагы кебек нәҗис булыр. Шул вакыт дәвамында ул яткан яки утырган һәр урын гадәттәге күрем вакытындагы кебек нәҗис булыр. Шуңа кагылган һәр кем нәҗис булыр. Ул кеше үзенең киемнәрен юарга, үзе дә юынырга тиеш. Кишкә кадәр ул нәҗис булыр. Кан килү туктаганнан соң 7 көн узгач, ул хатын пак саналыр. 8-нче көнне ул 2 урман күгәрчене яки 2 бала күгәрчен алып, аларны очрашу чатыры алдына руханига китерергә тиеш. Рухани ул кышларның берсен гынах йылу корбаны, икенчесен тулайым яндыру корбаны итеп Раббыга тәкъдим итсен. Рухани шушылай итеп хатынны кан килү нәҗислегеннән Раббы алдында пакләндерер. Исраил халкы арасында кырылган изге чатырымны нәҗисләп, һәләк булмасыннар өчен исраилиләрне нәҗислектән саклагыз. Бүлендеге килгән яки мәни агудан нәҗисләнгән ират, күрем күрүче хатын-кыз, бүлендеге килгән ират яки хатын-кыз, нәҗисләнгән хатын белән якынлык кылган ир кеше турындагы канун әнә шундый.